Ir 9 vakarā. Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Latvijā gaida Jāņu nakti. Saulgriežu laiks turpinās jau pāris dienas, taču cilvēki tieši šajā dienā un naktī svin svētkus. Cilvēki pulcējas pie ugunskuriem un dzied līgo dziesmas. Cilvēki Jāņu svin pie dabas, jo tas ir latviski. Jāņu naktī līgotāji cenšas sagaidīt saulēktu. Jāņu nakts būs apmākusies, vietām būs migla, dažviet arī līs lietus. Mediķi un glābēji aicina svētkos nebūt pārgalvīgiem un uzvesties prātīgi. Biežākie iemesli mediķu izsaukumiem jāņos ir braukšana pie stūras alkohola reibumā, nejauša aizrīšanās ar ēdienu un neapdomīga uzvedība pie uguns. Pirmajā Jāņu brīvdienā vakar policija aizturēja 22 iereibušus šoferus. Tas ir vairāk nekā vidēji dienā. 16 no šoferiem bija pie stūres atradās nopietnā reibumā. Viņiem draud kriminālsots, viņiem konfiscēs arī automašīnu. Policija Jāņu brīvdienās pastiprina pārbaudes uz ceļiem. Ukrainā kritis jau trešais brīvprātīgais karavīrs no Igaunijas. Martins Jēgers nogalināts kaujā Luhanskas apgabalā. Pirms došanās uz Ukrainu viņš vairāk nekā 10 gadus dienēja Igaunijas aizsardzības spēkos. Iepriekš Ukrainā krituši 2 brīvprātīgie karavīri no Igaunijas. Krievija arī šodien uzbrukusi otrai lielākajai Ukrainas pilsētai Harkivai. Krievijas spēku raidītā vadāmā bumba nogalinājusi vienu, bet ievainojusi 10 cilvēkus. Cietušas dzīvojamās mājas un bērnu mācību iestāde. Vakar Krievijas raidītā vadāmā bumba trāpīja daudz dzīvokļu mājai Harkivā. Tika nogalināti 3 cilvēki un 56 ievainoti. Krievijas okupētajā Krimā notriektas raķetes atlūzas nogalinājušas 5 cilvēkus, bet ievainoti vairāk nekā 100, tā ziņo okupācijas iestādes. Ukraina šodien raidīja raķetes uz Krīmu. Vienu raķeti Krievijas pretgaisa aizsardzība notrieca virs vienas no Sevastopolas pludmalēm, kurā atradās cilvēki. Ukrainā top droni, kas karos bez cilvēku iejaukšanās. Šie droni sazināsies savā starpā un cīnīsies komandā. Ukraina pat labam izmēģina šādu tehnoloģiju. Taču Ukrainas amatpersonas uzsver, ka šādu dronu darbību uzraudzīs cilvēks. Un cilvēks būs tas, kurš apstiprinās šī drona uzbrukuma mērķi. Polija varētu slēgt robežu šķērsošanas punktus ar Baltkrieviju. Par to izteicies Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis. Baltkrievija turpina ar migrantiem radīt saspīlējumu uz robežas. Sikorskis minēja Somijas pieredzi. Somija slēdza robežu šķērsošanas punktus ar Krieviju, un situācija uz robežas uzlabojās. Polija tagad pēta, kā robežu šķērsošanas punktu slēgšana ietekmēs valsts ekonomiku un cilvēkus. Par laikapstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra pat laban 18 grādi, ziemeļu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Latvijā būs apmācies laiks, dažviet gan naktī, gan rīt dienā, neliels īslaicīgs lietus. Vietām naktī būs migla. Vējš lēns 1,5 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 13-16 grādi, bet rīt dienā 19-24 grādi. Rīgā apmācies, rīt dienas vidū debesis skaidrosies, nakts pirmajā pusē neliels īslaicīgs lietus. Lēns vējš 1,5 metru sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā naktī 15-16 grādi, bet rīt dienā 21-23 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs.